Αυτό ήταν το τελευταίο σφύριγμα. Το τελευταίο σφύριγμα των σιδηροδρόμων Αθηνών, Πειραιός, Πελοποννήσου. Πριν από 130 χρόνια, το πρωί του Σαββάτου της 30ης Ιουνίου 1884, ένα τρένο αναχωρεί από τον Πειραιά, όχι όμως για την Αθήνα, αλλά για τη μακρινή Ελευσίνα. Μόλις είχε παρατωθεί η κατασκευή του πρώτου τμήματος Πειραιάς-Ελευσίνα του δικτύου μιας νέας τότε εταιρείας που έκτοτε εγκατέστησε και λειτουργήσε για πολλές δεκαετίες το μεγαλύτερο σε μήκος μετρικό σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας μας, συνδέοντας την Αθήνα με όλη σχεδόν την Πελοπόννησο. Αναφερόμαστε βεβαίως στην ιστορική εταιρεία των ΣΠΑΠ, των Σιδηροδρόμων Πειραιός Αθηνών Πελοποννήσου. Το κείμενο αυτό, κυρίες και κύριοι, το έχει γράψει ο νομικός και ένα από τα κύρια στελέχη του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμων, ο κύριος Σπύρος Φασούλας. Ο κύριος Φασούλας βρίσκεται σήμερα στην αφύλακτη διάβαση. Κύριε Φασούλα, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας.
Με τον κύριο Φασούλα συναντιόμαστε ξανά στην αφύλακτη διάβαση. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη φωνή της Ελλάδας. Στην τελική ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Παναγιώτης Ιατρίδης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ, ο Θωμάς Σίδερης. Κύριε Φασούλα, η ΣΠΑΠ, η Σιδηρόδρομη Πειραιός Αθηνών Πελοποννήσου, είναι το πρώτο σιδηροδρομικό εγχείρημα για τη χώρα μας? Είναι από εκεί που ξεκινά η ιστορία των σιδηροδρόμων?
Κοιτάξτε, στην πραγματικότητα ο πρώτος σιδηρόδρομος είναι από τον Πειραιά μέχρι την Αθήνα. Και όταν λέμε Αθήνα, στο Θησίο. Γιατί και τότε υπήρχαν αντιδράσεις και δεν έφτασε όπως έπρεπε μέχρι την Ομόνια. Και έμεναν απ' έξω οι άνθρωποι να πάνε στο μακρινό Θησίο τότε. Λοιπόν, αυτός ο σιδηρόδρομος μετά από μεγάλες δυσκολίες, δηλαδή 12 χρόνια υποτίθεται κατασκευή σε αυτά τα 8,5 χιλιόμετρα και κάπου 22 συζητήσεων, κατάφερε και λειτουργήσε στις 28 Φεβρουαρίου 1869. Η αφετηρία λοιπόν της συνδρομικής εποπίας, αν θέλετε, της Ελλάδος είναι τότε, το 1869.
Εκεί λοιπόν, στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, ο κ. Φασούλας έχει γράψει ένα εξαιρετικό κείμενο για την ιστορία των ΣΠΑΠ, το οποίο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου. Αν η γραμμή του Λαρισαϊκού ήταν ζωτική σημασία για τη χώρα, τόσο για στρατιωτικούς λόγους, αφού μέσω αυτής θα μεταφέρονταν στρατεύματα και εφόδια στα σύνορα, χωρίς να εμποδίζεται η μεταφορά τους από τα τηλεβόλα των πλοίων των μεγάλων δυνάμεων, όσο και για συγκοινωνιακούς λόγους, αφού μέσω αυτής θα συνδεόνταν η Ελλάδα σιδηροδρομικά με την υπόλοιπη Ευρώπη. Το δίκτυο της Πελοποννήσου ήταν ζωτική σημασία για την οικονομική της ανάπτυξη, αλλά και για την εθνική οικονομία, αφού όταν κατασκευάστηκε, το ελληνικό κράτος είχε πολύ μικρότερη έκταση από τη σημερινή. Δύο από τα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας, γράφει ο Σπύρος Φασούλας, της Πάτρας και της Καλαμάτας, που ήδη μετεξελίσσονταν και σε βιομηχανικά κέντρα, βρίσκονταν στην Πελοπόννησο. Η Δε Πάτρα ήταν η δεύτερη πόλη της χώρας σε πληθυσμό και σε δραστηριότητες και η μοναδική της πύλη προς τη Δύση. Επιπλέον η Πελοπόννησος ήταν η πιο αναπτυγμένη επαρχία της Ελλάδας και η πιο παραγωγική, τουλάχιστον μέχρι την προσάρτηση της Θεσσαλίας, αφού σε αυτήν, εκτός των άλλων, παραγόταν το κυριότερο εξαγώγημο αγροτικό προϊόν της χώρας. Κύριε Φασούλα, η σταφίδα.
Η σταφίδα.
Η οποία αποτελεί το κύριο εξαγωγικό προϊόν και ταυτόχρονα το μέσο εκείνο για την οικονομική ανάπτυξη τόσο της Πάτρας όσο και της Καλαμάτας. Έχουμε λοιπόν δύο λιμάνια, δύο πόλεις που αναπτύσσονται ραγδαία στα τέλη του 19ου αιώνα και έρχεται ο σιδηρόδρομος προκειμένου να ενώσει εμπορικά και οικονομικά αυτές τις πόλεις. Πώς ξεκινά όμως, πώς ξεκινούν οι ΣΠΑΠ, πώς ξεκινά δηλαδή η ιστορία, πώς γίνεται πρακτικά ο σιδηρόδρομος?
Όλα αυτά γίνανε όταν αρχίζει κάπως να αναπτύσσεται και να βιομηχανοποιείται έστω και λίγο η Ελλάδα, να αναπτύξει μια εσωτερική ελλαδική πλέον αστική τάξη, διότι η Ελλάδα είχε αστική τάξη σε όλη την περιφέρεια, δηλαδή και εκτός στην Ευρώπη, αλλά ιδίως και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, στην Αίγυπτο κτλ. Είναι η τάξη αυτή που στήριξε την Επανάσταση, αλλιώς δεν θα ήταν Επανάσταση, θα ήταν Εξέγερση, αλλά αυτή έμεινε απ' έξω από το ελληνικό κράτος. Ακόμα και τα μεγάλα οικονομικά κέντρα της εποχής πριν την Επανάσταση, δηλαδή που ήταν στην Ήπειρο, στην Θεσσαλία, Μακεδονία, και αυτά ακόμα είναι απ' έξω. Επομένως εδώ απελευθερώθηκε το πιο φτωχό μέρος, αν εξαιρέσουμε βέβαια την Ναυτιλία, δηλαδή με την Ίδρα, Σπέτσι κτλ. Έτσι λοιπόν, όταν άρχισε να ανανδρώνεται σιγά σιγά αυτή η εσωτερική ελλαδική πλωνιστική τάξη, άρχισαν να γίνονται τα πρώτα έστω και μικρά και λίγα εργοστάσια, όταν άρχισε να υπάρχει μια μεγάλη παραγωγικότητα, άρχισε να υπάρχει ανάγκη μεταφοράς, διότι πριν ήδη η αντιβασιλεία του Όθωνος προσπάθησε να φτιάξει δρόμους. Ήδη δε το 1835 που σε όλη την Ευρώπη ο σιδηρόδρομος έφερε τη μεγάλη αλλαγή, διότι όπως είπε και ο καθηγητής ο κ. Παπαγιαννάκης, σίδηρος και ατμός στηρίξαν τη βιομηχανική επανάσταση. Αυτό δεν ήταν ο σιδηρόδρομος, δεν μπορούσε να γίνει τίποτα από αυτά. Όσο και αν ανέβαινε η τεχνολογία, δηλαδή, της παραγωγής που ξεκίνησε στην Αγγλία ήδη από το 1765. Λοιπόν, επομένως εδώ όμως αυτό φάνταζε ότι αρκεί να φτιάξουμε σιδηρόδρομο για να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε. Αυτό είναι σαν να βλέπεις το τέρμα, το τέλος, την κορυφή και όχι τη βάση. Γι' αυτό και αυτές όλες οι προσπάθειες από το 1835 του Φεραλντί, του Γάλλου που ζούσε στην Ελλάδα, που έκανε πρόταση να κάνει σιδηρόδρομο Αθηνών Πειραιώς, τίποτα από αυτά δεν μπόρεσαν τελικά να φτάσουν σε μια ολοκλήρωση. Το πρώτο για το Αθήνα Πειραιά που σας είπα πριν, χάρη στον Μαυροκορδάτο, ψηφίστηκε το 1857, χρειάστηκαν όμως 12 χρόνια.
Σχεδόν μια δεκαετία.
Ναι, 12 συμπρόκειται, παραπάνω. Γιατί βέβαια μεσολάβησε και η άξονα του Όθωνα, αλλά βασικά διότι λόγω ότι ήταν φτωχή η χώρα, οι εργολάβοι που τον έλαβαν, ξένοι εξοπλιστών και μετά και Έλληνες, δεν είχαν τον background, δεν είχαν χρήματα και δεν είχαν ούτε πρόσβαση στον τραπεζικό, πώς το λένε, δανεισμό. Διότι όσοι ήταν πιο μεγάλοι, κάνανε έργα σε άλλες χώρες πιο προηγμένες. Ακόμα και το κεφάλαιο, το παρικιακό, που ήταν στη Σμύρνη εδώ εκεί, στη Ρουμανία,
στα Βαλκάνια, ναι, στα Βαλκάνια, στις Παραδουνάβια.
Και στην ναι. Αίγυπτο. Που αυτοί ήταν οι πλούσιοι, και στο Λονδίνο κτλ. Δεν το συνέφερε να επενδύσει εδώ, γιατί το κέρδος ήταν πολύ μικρό. Εδώ δε η Ελλάδα, γι' αυτό και δεν μπορούσε να γίνει σιδηρόδρομος. Δηλαδή, για να καταλάβετε, εκεί που έγινε ο σιδηρόδρομος ήρθε να λύσει μια ανάγκη, μια αναγκαιότητα, ένα πρόβλημα. Εδώ δεν υπήρχε, για τον εξής λόγο. Αυτό το οποίο ήταν η ανάπτυξη εκεί, έφερε την υπανάπτυξη σε εμάς. Σας είπα ότι στην Πελοπόννησο ιδιαίτερα, και να σας πω και κάτι άλλο, λόγω ότι η επανάσταση αυτή πήρε μια μορφή τελείως πώς το λένε, ριζοσπαστική, όλα τα εδάφη που ήταν τουρκικά δεν τα πήραν κάποιοι πλούσιοι ή κάποιοι άλλοι, έγιναν εθνικές γεές και τις δώσαν στους αγρότες. Έτσι λοιπόν οι αγρότες, μετά και αυτή τη ζήτηση των προϊόντων στο εξωτερικό, άρχισαν να μην ενδιαφέρονται να έρθουν στις πόλεις. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα στερεί το φθηνών εργατικών χεριών ώστε να γίνει μία ανάπτυξη βιομηχανική, γιατί είναι το πρώτο. Δεύτερον, αφού ήταν εκεί που αυτοκατανάλωναν, δεν υπήρχαν αγορές. Να μεταφέρει τι ο σιδηρόδρομος σε μία μάλιστα χώρα που με το πλοίο, λόγω ότι ήταν, πώς το λένε, ναυτική χώρα, είχε πολλά νησιά, πολλές ακτές.
Και πολλά λιμάνια.
Ναι, και όλα τα οικονομικά κέντρα ήταν παραθαλάσσια. Σε έναν βαθμό λύνονταν με το πρόβλημα αυτό με το τρένο. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν έμεινε αυτό πίσω. Επιπλέον είναι και κάτι άλλο, ότι δεν υπήρχαν κεφάλαια. Αλλά πώς θα έρθει το κεφάλαιο εδώ να επενδύσει, αν δεν έχει ενδιαφέρον. Έτσι λοιπόν τα προϊόντα αυτά ζητούνταν έξω, ιδίως η σταφίδα, για δύο λόγους. Ο ένας ήταν με τη βιομηχανική επανάσταση. Όλοι εκεί οι αγρότες, που πολλοί από τους οποίους ήταν δουλοπάροι και ξέρω εγώ σε κτήματα μεγάλα, φύγαν και πήγαν να δουλέψουν στις πόλεις, στα βιομηχανικά κέντρα. Και βλέπουμε τα κέντρα που ήταν τα εργοστάσια. Έγινε και κέντρο οικονομικό και κέντρο αποφάσεων τελικά. Λοιπόν, αυτού λοιπόν αυτοί πήγαν εκεί πέρα και πήγαν φτηνά χέρια, δημιούργησαν αγορά, δημιούργησαν τα πάντα και δημιούργησαν την ανάγκη της μεταφοράς στην ευρυμένη πλέον αγορά με το σιδηρόδρομο. Εδώ αυτοί που τα προϊόντα τους είχαν μεγάλη ζήτηση, γιατί να φύγουνε? Δεν υπήρχε λοιπόν ούτε αγορά, ούτε κεφάλαια,
ούτε φτηνά εργατικά χέρια.
Και κάτι ακόμα ήταν ότι η σταφίδα Σαββίδη ήταν μεγάλο πρώην. Γιατί έτυχε να συμπέσει με μια μεγάλη φιλοξήρα στη Γαλλία που χρειάστηκαν περίπου 30 χρόνια για να ξεπεραστεί. Έτσι λοιπόν αγόρασε σταφίδα. Η μεγάλη σταφιδική κρίση που αρχίζει μετά το 1890 κτλ. Είναι ακριβώς γι' αυτό. Η Γαλλία δεν είχε μεγάλη ανάγκη και έβαλε ποσοστώσεις κτλ. Ήταν και αυτό. Λοιπόν, αυτό ήταν ο λόγος που δεν μπορούσε να γίνει. Έτσι λοιπόν η συγκυρία μιας ανάπτυξης κάποιων μικρών εργοστασίων, ιδίως στον Πειραιά, στην Πάτρα, στη Σύρα, μια αστική τάξη που ανέβαινε, μια αστική τάξη που μπόρεσε πλέον να αλλάξει και το κράτος. Είναι αυτή που στήριξε τον Τρικούπη, αυτή που στήριξε το κίνημα του 9, το Βενιζέλο και όλα αυτά, την αλλαγή.
Το κίνημα στο Γουδί, ναι.
Ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτή η τάξη άρχισε να έχει ανάγκη και αν δεν βρίσκονταν όμως ο Τρικούπης να μπορέσει να το μεθοδεύσει αυτό.
Να το σχηματοποιήσει,
ναι,
κύριε Φασούλα.
Δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί. Ίσως γίνονταν ένα παράδειγμα ο Κουμουνδούρος που ήταν καλός πολιτικός. Έκανε κάτι μεγαλόπνοες, τέτοιο, έκανε ζήτα για τους ξένους Αθήνα Λαμία, Αθήνα Σύνορα. Τα οποία κανείς δεν μπορούσε. Τα έκανε και πέφτανε έξω. Εδώ ο Τρικούπης είπε το εξής. Πρώτον, θα ξεκινήσω με τοπικούς σιδηροδρόμους που εκτός της Πελοποννήσου που θα γίνει σαν δίκτυο περίπου από τη φύση της θα είναι από το λιμάνι προς την ενδοχώρα να μεταφέρει τα αγροτικά προϊόντα προς εξαγωγή και τα εισαγόμενα μέσα. Για να μπορέσει αυτό το πράγμα να σταθεί έπρεπε να έχει πολύ μικρό κόστος ώστε είτε το κράτος κάνει είτε οι ιδιώτες να μην έχουν μεγάλο κόστος σε μια χώρα που δεν είχε απόδοση ο σιδηρόδρομος. Έτσι λοιπόν έκανε τη μετρική γραμμή του ενός μέτρου, διότι του ενός μέτρου η γραμμή είχε πολύ πιο φτηνές γραμμές, στρωτήρες και τα λοιπά, τροχείο υλικό, αλλά το κυριότερο σε μια ορεινή χώρα όπως η Διοσύνη και η Πελοπόννησο μπορούσε να ακολουθήσει το ανάγλυφο του εδάφους, να κάνει κύκλο. Είναι στενή, καταλάβατε.
Γι' αυτό λοιπόν έχουμε τη μετρική
τη
γραμμή.
Τη μετρική που έφτιαξε.
Στη γραμμή της Πελοποννήσου.
Ναι, το οποίο μετά ήταν βέβαια ένα αρνητικό στις μέρες μας. Αλλά αυτά είναι οι μετεπόμενες κυβερνήσεις που δεν την κάναν κανονική.
Μετρικές γραμμές έχουμε στην υπόλοιπη Ευρώπη ή όχι?
Έχουμε, αλλά έχουμε. Πρώτα απ' όλα η Ελβετία έχει στα βουνά και τα λοιπά μετρικές. Όλες οι απικιακές. Οι χώρες που ήταν απικίες έχουν έτσι και βλέπουμε η Αυστραλία ήταν μόνο μετρική. Η Νότιος Αφρική, χώρες προηγμένες. Η Ιαπωνία, όταν έφτιαξε τον πρώτο το 1962 σιδηρόν υψηλών ταχυτήτων που έχει τώρα τις μεγάλες ταχύτητες, έκανε κανονική γραμμή. Πριν ήταν μετρική. Διότι και αυτή ήταν στην αρχή το 1880 ήταν υπανάπτυκτη. Επομένως, όταν έλεγε ο Κουντουριώτης και άλλοι ότι ξέρεις, είναι λάθος Τρικούπη αυτό, διότι έτσι θα μπορούμε να επικοινωνούμε, είπε. Πολύ καλά, εάν γίνουμε κέντρο μεταβατικό, και που δεν γίναμε ποτέ βέβαια γιατί είμαστε στην άκρη, τότε μπορούμε να κάνουμε τη μετρική κανονική. Ότι η γραμμή όμως από την Αθήνα στα σύνορα της εποχής την προέβλεπε κανονική, πρώτον για να ενωθεί με τα δίκτυα τα ευρωπαϊκά, ήταν αναγκαιότητα. Την άλλη όμως, γιατί τότε οι μεταφορτώσεις δεν κόστιζαν. Σήμερα, αν υπάρχει μεταφόρτωση, δηλαδή ξεφορτώσω για φορτώσω κάπου αλλού, είναι απαγορευτικό. Γι' αυτό και είναι τα εμπορευματοκιβώτια, τα κοντέινερς που τα παίρνουν μέσα και φεύγουν. Εάν τότε δεν στήριξε τίποτα. Υπήρχε κόσμος που δούλευε, το έπαιρνε στην πλάτη το προϊόν και το πήγαινε στο άλλο τρένο, στο κάρο κτλ. Αυτά λοιπόν τότε δεν είχαν κανένα πρόβλημα να έρθει στην Αθήνα και να μπει σε άλλη γραμμή μεγάλου πλάτους. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησε τα τρία δίκτυα. Το πρώτο ήταν το Θεσσαλικό με το Μαυρογορδάτο, ο οποίος ήταν Κωνσταντινουπολίτης, τραπεζίτης. Βλέπουμε το κεφάλαιο το παρικιακό σιγά σιγά να έρχεται.
Να εισρέει στη χώρα.
Γιατί όμως αυτό? Γιατί όλα πρέπει να τα ερμηνεύσουμε, να τα καταλάβει ο κόσμος. Διότι άρχισε να μπαίνει το ξένο κεφάλαιο με τον υπεριαλισμό και πλέον δεν μπορούσε να το ανταγωνιστεί το παρικιακό κεφάλαιο. Και έτσι έφευγε και έκαναν και δωρεσμένες επενδύσεις. Γι' αυτό και έγιναν τράπεζες και έπεσε ο τόκος κτλ. Έτσι λοιπόν έχουμε τον Μαυροκορδάτο που κάνει το δίκτυο της Θεσσαλίας. 1882 και αυτό. Το οποίο ξεκινάει από το Βόλο. Και έχει μία γραμμή για Λάρισα και μία από το Βελεστίνο στην Καλαμπάκ, όπως είναι σήμερα. Αργότερα έκανε και του Πηλίου. Έχουμε το δίκτυο της Ατρολοκαρνανίας.
Το οποίο ξεκινάει από πού?
Ξεκίναγε από το απέναντι από την Πάρτα, από το Κρυονέρι,
ναι.
Και πήγαινε μεσολόγια Αγρίνιο. Επειδή είναι η Βαράσοβα που δεν μπορεί να την περάσει και το Ρίο Αντίριο, δύο και η Παλιοβούνα, δεν μπορούσαν να ήθελε πολύ χρήμα. Με πλοίο από την Πάτρα πήγαινε στο Κρυονέρι και συνέχιζε με πλοίο. Μάλιστα, με τρένο. Συγγνώμη. Ναι,
ναι.
Ναι, καταλάβατε.
Για να πάω στο Αγρίνιο.
Ναι, και έκανε και το δίκτυο της Πελοποννήσου, ξεκινώντας από τον Πειραιά, τα Εγγένεια το 1882 και εκεί το φθινόπωρο, το οποίο, όπως είπατε, το πρώτο κομμάτι του τέλειωσε μέχρι την Ελευσίνα και από το Καλαμάκι στην Κόρινθο. Καλαμάκι και Κόρινθο είχε σημασία, διότι δεν είχε ανοίξει διόργα της Κορίνθου. Επομένως, πώς θα περνούσαν κόσμος και εμπορεύματα από το Σαρονικό στον Κορινθιακό στην Κόρινθο. Έτσι λοιπόν τότε, για ένα χρόνο, μέχρι να τελειώσει η γραμμή από την κακιά σκάλα, ο κόσμος πήγαινε με τρένο στην Λευσίνα, με πλοίο στο Καλαμάκι και Καλαμάκι. Και όμως το θεωρούσε μια πολύ σπουδαία και άνετη μετάβαση και γρήγορη.
Για τα δεδομένα της εποχής.
Ακριβώς. Όταν δεν τέλειωσε η γραμμή και πήγαινε σε 3,5 ώρες στην Κόρινθο, ήταν κάτι αφάνταστο για την Ελλάδα. Τώρα, θέλετε να προχωρήσω σε αυτό? Ή θέλω να με ρωτήσετε.
Θέλω να συνοψίσουμε το εξής.
Ναι,
μας βάλατε το ιστορικό πλαίσιο, δηλαδή ναι. Το τι συμβαίνει τότε.
Ναι.
Η βιομηχανική επανάσταση συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά στην Ελλάδα, η
Όχι.
Ελλάδα τότε είναι υποδουλωμένη. Θα αργήσει πολύ μέχρι να φτάσει.
Ήταν σε αφασία.
Ακριβώς. Μέχρι να δούμε τα πρώτα ψήγματα βιομηχανικής ανάπτυξης. Έχετε πολύ δίκιο όταν λέτε ότι έχουμε τα πρώτα εργοστάσια στον Πειραιά και στην Πάτρα. Και έχουμε και μία νόθα αστική τάξη στην αρχή, αλλά που σιγά σιγά η αστική αυτή τάξη ζητά χώρο και έκφραση. Η σταφή δεν είναι το κύριο
και
προϊόν.
Και μεταφορά και αγορά.
Ακριβώς.
Ναι.
Να ακούσουμε ένα τραγούδι για τα τρένα. Όλα τα τραγούδια σήμερα είναι αφιερωμένα στα τρένα. Νομίζω είναι περιττό να πω την απεριόριστη αγάπη μου για τα τρένα. Το μαρτυρά ο τίτλος εκπομπής. Αφύλαχτη διάβαση. Το μαρτυρά ο τίτλος του πρώτου βιβλίου που έγραψα. Βαγόνια στη βροχή. Το μαρτυρά η γνωριμία μας και τα πολλές εκπομπές που έχουμε κάνει για το σιδηρόδρομο. Έχουμε ξαναβρεθεί, όπως είπαμε, στην Αφύλαχτη διάβαση με τον κύριο Σπύρο Φασούλα. Σήμερα συζητούμε για την ιστορία των σιδηροδρόμων Πειραιός Αθηνών Πελοποννήσου, 17 Οκτωβρίου 1882. Και ο ανάδοχος ιδρύει μια ανώνυμη εταιρεία, όπως είπαμε, με την επωνυμία Σιδηρόδρομη Πειραιός Αθηνών Πελοποννήσου, θα το λέω ΣΠΑΠ, η οποία και ανέλαβε την κατασκευή και εκμετάλλευση του δικτύου αυτού. Η κατασκευή άρχισε την 8η Νοεμβρίου 1882 από τον Πειραιά με λαμπρή τελετή παρουσία και της βασιλικής οικογένειας. Την 30η Ιουνίου 1884 περατώνεται το πρώτο τμήμα του από τον Πειραιά μέχρι την Ελευσίνα. Την 12η Ιουλίου του ιδίου χρόνου το τμήμα από το Καλαμάκι μέχρι την Κόρινθο. Την 16η Σεπτεμβρίου του 1884 το τμήμα Ελευσίνας Μεγάρων. Και την 11η Απριλίου του επομένου έτους, δηλαδή του 1885, το τμήμα Μεγάρων Καλαμακίου, ολοκληρώνοντας έτσι, όπως μας είπε και προηγούμενα ο κύριος Φασούλας, τη γραμμή Πειραιός Κορίνθου. Τα δύο πρώτα τμήματα της γραμμής που αποπερατώθηκαν από τον Πειραιά μέχρι την Ελευσίνα και από το Καλαμάκι μέχρι την Κόρινθο τίθενται υπό εκμετάλλευση πριν την ολοκλήρωση του τμήματος Ελευσίνας Καλαμακίου. Την 19η Σεπτεμβρίου 1885 η γραμμή φτάνει στο Κιάτο. Την 15η Απριλίου 1886 στο Ναύπλιο. Την 4η Αυγούστου του ιδίου χρόνου στους Μήλους. Και την 10η Δεκεμβρίου, δηλαδή λίγο πριν εκπνεύσει το 1887, με καθυστέρηση ενός έτους περίπου στην Πάτρα. Κύριε Φασούλα, ο Τρικούπης, όποιον και να ρωτήσεις σήμερα, ακόμα και ένα παιδί, και μάλιστα ένα παιδί λυκείου θα σου το πει ακόμα πιο εμφατικά και ξεκάθαρα γιατί το έχει κάνει στην ιστορία. Ο Τρικούπης συνδέει το όνομά του με τον σιδηρόδρομο. Συνοπτικά, η ιστορία των ΣΠΑΠ είναι και η ιστορία της απαρχής των ελληνικών σιδηροδρόμων. Ο Τρικούπης ήταν ένας μέγας πολιτικός και αντιλήφθηκε την ουσία. Ποια ήταν τα θεμέλια που έθεσε ο Τρικούπης και που αυτά τα θεμέλια λίγο ή πολύ ισχύουν και βρίσκονται μέχρι σήμερα, τα συναντούμε μπροστά μας.
Ο Τρικούπης πίστευε, καταρχήν έκανε και άλλα έργα, όπως την Κοπαίδα που την αποξήρανε, ένα τεράστιο έργο, ευελεγγλική εταιρεία, ολοκλήρωσε τη διόργα της Κορίνθου που είχε σταματήσει και ούτω καθώς και πάρα πολλά άλλα. Έκανε και μεγάλες, πρώτα απ' όλα είναι αυτός ο οποίος άλλαξε και ξυγχρόνισε το στρατό, δεν υπήρχε στρατός, ήταν της πλάκας μέχρι τότε, ο ελληνικός στρατός, και διάφορα άλλα. Ο Τρικούπης είχε μια φιλοσοφία. Πρώτον, ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα σημείο που πρέπει να εκμεταλλευτεί τη δύσκολη θέση που βρίσκεται ο παγκόσμιος καπιταλισμός με την πρώτη μεγάλη κρίση υπερπαραγωγής, ώστε να πάρουμε δάνεια. Η Ελλάδα τότε είχε καλή πίστη με αυτά τα δάνεια και με φορολογία να σφίξουν το ζωνάρι οι Έλληνες, να κάνει το μεγάλο άλμα η Ελλάδα. Όταν έχεις αντιπολίτευση όμως τύπου Δελιγιάννη, με μικροπολιτική και ο κόσμος είναι αγράμματος, καταλαβαίνετε, δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Έτσι πολλές φορές έχανε την εκλογή. Όταν την έχανε μετάνιωναν, τον ξαναφέρνανε. Αλλά όλοι είχαν πάει πίσω και αυτή ήταν η πικρία του. Τελικά τον χτύπησε και το παλάτι, ήρθε σε σύγκρουση με το παλάτι. Μάλιστα ο Κωνσταντίνος που μετά έρθει σε σύγκρουση με τον Βενιζέλο είχε έρθει σε σύγκρουση από τότε. Ως διάδοχος, όταν απαγόρευσε σε μια διαδήλωση το πεδίο του Άρη Βενιζέλου στην Αθήνα, στο κέντρο ο Τρικούπης, πήγε έφυπος ο Κωνσταντίνος και επιτίμησε τον αρχηγό της αστυνομίας γιατί σταματάει αυτούς. Δηλαδή κάτι πραξικόπημα συνταγματικό. Και όταν πήγε να διαμαρτύρει στο Γιώργιο, ο Γιώργος τον κάλυψε τον, παρόλο ότι ήταν τελείως απαράδεκτο.
Από την εποχή του Τρικούπη, ναι, δεν είναι μόνο οι σιδηρόδρομοι, ναι, αλλά και το σφίξιμο του ζωναριού. Ναι. Βέβαια, ναι, τότε υπήρχε πολύ μεγάλη φτώχεια στην, ναι, Ελλάδα, ναι, και σε ένα κράτος που καταρχάς δεν έχει ολοκληρώσει την εδαφική του εικόνα, κατά πρώτον, και κατά δεύτερον οι πληθυσμοί είναι αγροτικοί, είναι αμόρφωτοι όπως είπατε και οι περισσότεροι ζουν πάρα πολύ φτωχικά και είναι η μετάβαση ακριβώς σε ένα συγκροτημένο ευρωπαϊκό κράτος. Κύριε Φασούλα, ο σιδηρόδρομος τότε πώς λειτουργεί, δηλαδή από πού έρχονται οι σειρμοί, πώς μπαίνει μπροστά η διαδικασία κίνησης των σειρμών, τα δρομολόγια, πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία?
Καταρχήν οι σειρμοί, βέβαια, κατασκευάζουν στο εξωτερικό. Τότε πλέον ήταν το Βέλγιο, έκανε πάρα πολλές και είναι παράξενο. Περισσότερο το αρχαιολογικό είναι από το Βέλγιο αλλά και από τη Γαλλία. Γαλλία-Βέλγιο.
Το Βέλγιο όμως έχει ένα εξαιρετικό σύστημα σιδηροδρόμων. Είναι,
τώρα,
νομίζω ότι είναι πρότυπο το σύστημα που έχει φτιάξει το Βέλγιο όσον αφορά στους σιδηροδρόμους.
Ναι. Και είναι μια χώρα μικρή επίπεδη, το ίδιο και η Ολλανδία, και έχουν σιδηρόδρομο. Εμείς δεν θα είχαμε, με την οτροπία που έχουμε, θα είχαμε μόνο δρόμους. Όταν έχει τόσο μικρή χώρα και επίπεδη. Λοιπόν, το Βέλγιο λοιπόν. Το βέβαια ήταν εξαγωγή κεφαλαίου, ξεκίνησε από την Αγγλία, γιατί στην αρχή η Αγγλία ήταν που έδινε παντού από το 1832 κτλ.
Είχε μετάλλευμα όμως, ναι, το Βέλγιο, έτσι και αλλιώς.
Κυρίως έγιναν επενδύσεις. Mm-hmm. Επενδύσεις από τη συνέφρη την Αγγλία κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει το Βέλγιο και η Γαλλία και αργότερα ήρθαν με τον 20ο αιώνα και γερμανικά. Τροχείο υλικό γερμανικό. Τώρα, το τροχείο υλικό, τώρα πώς δουλεύει? Λοιπόν, καταρχήν ο σιδηρόδρομος είναι μια επιχείρηση πολύ μεγάλης και σοβαρής οργάνωσης και έντασης εργασίας, και επίσης ο σιδηροδρομικός ξέρει ότι δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να παίξει ρόλο. Στο σιδηρόδρομο καταλαβαίνεις ποια είναι η πραγματικότητα της ζωής. Όλοι παρασυρώμαστε για το Σούπερμαν. Λέμε μάγκας ο πιλότος, μάγκας ο πλοίαρχος, μάγκας ο οδηγός του αυτοκινήτου. Δεν παραγνωρίζουμε όμως τι υπάρχει, τι υποδομή, που χωρίς αυτή την υποδομή δεν θα υπήρχε. Στο σιδηρόδρομο πολύ έντονο. Φαίνεται ότι ο οδηγός δεν κάνει κάτι σπουδαίο. Μπροστά σε αυτό που κάνουν όλοι οι υπόλοιποι υποδομή. Επομένως, οι σιδηροδρομικοί ήταν πάντα, είχαν μια κοινωνικότητα, μια συλλογικότητα, είχαν την αίσθηση της προσφοράς και δουλεύανε με ένα σύστημα που έπρεπε με θρησκευτική
ευλάβεια
να στηριχθεί.
Κύριε Φασούλα,
δεν στηρίζεται σήμερα.
Στα τέλη του 19ου αιώνα, πού εκπαιδεύονται αυτοί οι άνθρωποι? Πού εκπαιδεύονται δηλαδή οι σιδηροδρομικοί, οι οδηγοί, οι σταθμάρχες? Πώς λειτουργούν οι σιδηρόδρομοι ΣΠΑΠ στην πράξη?
Εδώ εκπαιδεύτηκαν από Γάλλους, όλες γαλλικές είναι επιχειρήσεις, όλα είναι γαλλικά. Η Γαλλία τότε ήταν η πιο προηγουμένη χώρα. Ήταν Γάλλοι, αλλά ήρθαν και πολλοί Έλληνες σιγά σιγά που ήταν από τη διασπορά. Δηλαδή που ήταν ιδίως στην Τουρκία κτλ. Οι οποίοι ήταν πιο προηγμένοι και ήρθαν εδώ και δουλέψανε. Λοιπόν, αυτοί φτιάξαν πάντως το σύστημα, όλα γαλλικά. Αυτοί κτίσαν τα κτίρια και οι σιδηροδρομικοί δουλεύανε, είχαν μάθει να υπακούν σε αυτή την οργάνωση.
Να σας ρωτήσω για τα κτίρια, επειδή οι σιδηροδρομικοί σταθμοί οι οποίοι υπάρχουν στην Πελοπόννησο και κυρίως στην Πελοπόννησο είναι αριστουργήματα, είναι κομψοτεχνήματα. Πότε κατασκευάζονται αυτοί οι σταθμοί?
Κοιτάξτε, σταδιακά γίνονται από την αρχή, αλλά θέλω να σας πω.
Αλλά ακολουθούν όμως ενιαία τυπολογία.
Θα σας πω, όλα τα σιδηροδρομικά δίκτυα, εκτός από ορισμένους επώνυμους σταθμούς που μπορεί να είναι ξεχωριστά. Βλέπετε, ας πούμε, πάτε, ξέρω εγώ, εδώ στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, κάτι ξεχωριστό. Από εκεί και κάτω. Ο σιδηρόδρομος δεν κτίζει παντού κάθε φορά και ένα καινούριο σταθμό ανάλογα με τον αρχιτέκτονα. Έχει μια φατούρα. Γι' αυτό και δεν είναι γνωστοί και οι αρχιτέκτονες. Οι σταθμοί διαιρούνται σε τέσσερις κατηγορίες. Πρώτης, δεύτερης, τρίτης, τέταρτης.
Θα μας εξηγήσετε ακριβώς τι
σημαίνει? Δηλαδή είναι το μέγεθός του ανάλογα με το τι χρειάζεται να εξυπηρετήσει. Αυτό είναι. Δηλαδή, παράδειγμα, να σας πω πιο πολύ με άλλο. Αν πάτε στο σταθμό του δικτύου προς Θεσσαλονίκη στον Πειραιά, που τώρα δεν λειτουργεί, ο Άγιος Διονύσιος, είναι σταθμός πρώτης τάξης. Πρώτης τάξης είναι και υπάρχει ακόμα στη Λαμία. Δεύτερης τάξης, παράδειγμα, τρίτης και δεύτερης τάξης είναι, παράδειγμα, η Θήβα και η Τιθωρέα κτλ. Υπάρχουν οι μονόχωροι μικροί, είναι τέταρτης τάξης. Κάπως έτσι. Στην Πελοπόννησο ήταν λίγο πιο φτωχή τότε η σταθμή. Πιο καλή σταθμή είναι τον ΣΕΚ, δηλαδή του δικτύου προς Λάρισα τότε. Η Θεσσαλονίκη ακόμα ήταν τουρκική. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι έτσι γίνεται η σταθμή. Πρέπει να λειτουργούν με αυτή την θρησκευτική δηλαδή οργάνωση και πειθαρχία. Γι' αυτό και οι σιδηροδρομικοί στην ιστορία τους, και οι σιδηροδρομικοί και οι τριχιοδρομικοί των ΤΡΑΜ, ήταν οι κατεξοχήν εκείνοι οι οποίοι ήταν οργανωμένοι πάρα πολύ και είχαν αφήσει στην ιστορία τους και στους κοινωνικούς αγώνες, αλλά και στην αντίσταση στην κατοχή. Δείξαν μια οργάνωση και φιλαλληλία Δηλαδή οι Γερμανοί που το είχαν ανάγκη είπαν παίρνω τον επικεφαλής και τον σκοτώνω. Τον εκτελέσαν. Αυτοί δεν υποχώρησαν και αναγκάστηκαν να κάνουν πίσω οι Γερμανοί. Δεν υποχώρησε κανένας.
Θέλω είναι να πω πολύ αυτό, σημαντικό ναι. αυτό, ναι. δηλαδή η συμβολή των σιδηροδρομικών στην εθνική αντίσταση.
Αφού είναι και μεγάλο κεφάλαιο.
Είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο ναι. και σας ευχαριστώ θερμά που το βάζετε στη συζήτηση. Να γυρίσουμε στην ιστορία των ΣΠΑΠ. Όπως σημειώνετε, κύριε Φασούλα, και στο άρθρο σας, μετά την ολοκλήρωση της γραμμής μέχρι την Πάτρα, οι ΣΠΑΠ αρνούνται να προχωρήσουν στην επέκταση της γραμμής μέχρι τον πύργο. Οπότε το Μάιο του 1887 ανατίθεται η επέκταση αυτή σε δύο άλλες ιδιωτικές εταιρείες. Γιατί γίνεται αυτό, γιατί υπάρχει αυτή η εξέλιξη, γιατί υπάρχει δηλαδή η δυσκολία της επέκτασης.
Όταν άρχισε να προχωράει, κατάλαβαν οι κεφαλαιούχοι ότι το τρένο δεν είχε μεγάλη ζήτηση στην Ελλάδα. Μπορεί να μην ήταν η Ελλάδα του 1840, αλλά ακόμα το 1885 δεν είχε μεγάλο έργο. Βλέπουν, είναι χαρακτηριστικό το ότι αν έξι δύο έργα της Κορίνθου, το τρένο το ανταγωνίζονταν το πλοίο. Κόντεψαν να πτωχεύσουν οι ΣΠΑΠ, αν είναι δυνατόν. Διότι δεν ήταν τόσο το έργο και ήταν οριακό. Δηλαδή,
οι Έλληνες το
εμπιστεύονται. Ακόμα η Ελλάδα,
το εμπιστεύονται.
Οι Έλληνες το εμπιστεύονται. Αλλά προσέξτε, δεν μετακινούνται και δεν μεταφέρουν. Διότι δεν υπάρχει αγορά, δεν υπάρχει παραγωγή. Παραγωγή μεγάλη, καταλάβατε. Είναι μικρή. Φτάνει να σας πω στο δίκτυο που έχει σχέση με τους ΣΠΑΠ, γι' αυτό σας το λέω, το δίκτυο της Ατωλοκαρανής, το πολύ μικρό, τίποτα. Αυτό έβγαζε ή κάνει μια γραμμή στον Αχελό, έκοβε ξύλα και τα πέταγε στην Πάτρα για να φτιάξουν τα κασόνια για την εξαγωγή της σταφίδας. Όταν έγινε η σταφιδική κρίση, πήγε να πτωχεύσει το δίκτυο. Αν είναι δυνατόν για μια μικρή διαφορά να πτωχεύει. Μια σιτοδία στην Θεσσαλία κόντεψε να πτωχεύσει τους σιδηροδρόμους Θεσσαλίας. Το είδε λοιπόν και η ΣΠΑΠ. Άρχισε λοιπόν να μην προχωράνε. Έτσι λοιπόν, από εκεί και κάτω ο Τρικούπης, ευέλικτος όπως πάντα, βάζει ή με δάνεια κατ' εντολή του κράτους να γίνει μια γραμμή και την εκχωρήσει στους ΣΠΑΠ να τη λειτουργήσουν με ένα μίσθωμα. Αυτό το κάνει συνεχώς. Εκεί που είχε μεγάλη δυσκολία βέβαια ήταν η γραμμή από την Τρίπολη μέχρι την Καλαμάτα που χρειάστηκαν πολλά χρόνια. Πέσαν έξω.
Είναι η γραμμή Μήλων Τρίπολης Καλαμάτας που μέχρι ανατίθεται στον Έρνεστ Ρολίν. Ναι.
Και μέχρι την Τρίπολη έγινε στα στραβά το 1892. Οι άλλοι πτωχεύσαν ένα σωρό εταιρείες και στο τέλος με χρηματοδότηση του κράτους τελειώνει και την παίρνει η ΣΠΑΠ το 1899.
Όπως σημειώνει και ο κύριος Φασούλας, φίλοι ακροατές της αφύλακτης διάβασης, το 1904 η γραμμή επεκτείνεται μέχρι το λιμάνι της Καλαμάτας με αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί το δίκτυο της Πελοποννήσου όπως υφίσταται μέχρι σήμερα. Λίγο πριν την ολοκλήρωση του δικτύου, το 1902 οι ΣΠΑΠ μετέφεραν κατά μέσο όρο το χρόνο 700.000 επιβάτες και 100.000 τόνους εμπορευμάτων. Το 1915 δε απασχολούσαν 1.960 εργαζόμενους. Οι προγραμματισμένες πάντως από τον Τρικούπη γραμμές Καλάβρητα Τρίπολη Εύρους 75 εκατοστών είναι μικρότερες από το μέτρο, δεν είναι μετρικές ακριβώς.
Όπως είναι ο Οδόντοτος.
Ακριβώς. Η Κυπαρισσία Πύλος και η σύνδεση Ολυμπίας Καρίτενας, Λεοντάρη, Σπάρτης, Γηθίου, μετρικού εύρους αυτές, δεν θα κατασκευαστεί η γραμμή αυτή ποτέ. Η μόνη επέκταση του δικτύου μετά το 1904 έγινε σχεδόν 50 χρόνια μετά, το 1953 δηλαδή, όταν το Λουτράκι συνδέθηκε σιδηροδρομικώς με τον Ισθμό. Πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η γραμμή προς Κόρινθο διερχόταν τη διόρυγα της Κορίνθου δυτικότερα από ό,τι είναι σήμερα, οπότε πρώτης διόρυγας υπήρχε ένας σταθμός με την ονομασία Λουτράκι που όμως απήχε αρκετά από την ομώνυμη Λουτρόπολη. Αυτά γράφει ο Σπύρος Φασούλας στο άρθρο του, στο σύνδεσμο, στο σύλλογο φίλων σιδηροδρόμου. Κύριε Φασούλα, να σας ρωτήσω το εξής. Το κομψοτέχνημα του σταθμού Πελοποννήσου που βρίσκεται στην Αθήνα βρίσκεται δυτικότερα.
Εγκαταλελειμμένο
του σταθμού Λαρίσης.
Ναι.
Πότε χτίστηκε?
Κοιτάξτε, αυτός άρχισε να κτίζεται ήδη από την αρχή από δύο Γάλλους αρχιτέκτονες που ήταν αυτοί που ήταν για το δίκτυο, δουλεύανε τότε όπως κάνουν και τους άλλους σταθμούς και άλλες εργασίες. Ο σταθμός δεν ήταν όπως είναι τώρα. Αυτή η μορφή την πήρε το 1912 όταν δεν ξέρω με ποιανού σχέδια, δεν ξέρω αν είναι του Τσίλερ όπως λένε. Οπωσδήποτε ο σταθμός δεν είναι έργο του Τσίλερ. από το αρχικός. Εάν έκανε κάποιο σχέδιο για την κουπόλα από πάνω ο Τσίλερ, ίσως αυτό γράφω, ξέρετε, έχουμε συνηθίσει ότι είναι ωραίο το λέμε ότι είναι του Τσίλερ και ότι είναι.
Το αποδίδουμε.
Ναι, και ότι είναι ωραίο σακτήριο το λέμε νεοκλασικό και μπορεί να μην είναι νεοκλασικό.
Λοιπόν, σε αυτό το κτίριο θυμάμαι μια Κυριακή πρωί με τον πατέρα μου. Ήταν ξημερώματα, πηγαίναμε σε ένα γάμο στην Πάτρα και βγάλαμε εισιτήρια σε αυτό το υπέροχο εκδοτήριο εισιτηρίων που θυμίζει ο σταθμός της Πελοποννήσου στην Αθήνα. Όπως είπαμε, βρίσκεται παραπλεύρους του σταθμού Λαρίσης. Σήμερα πια είναι εγκαταλειμμένος, θυμίζει ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σταθμό. Και σε αυτή τη γειτονιά, κύριε Φασούλα, έμενε ο Κώστας Ταχτσής του Τρίτου Στεφανιού. Και ακούμε τον Κώστα Ταχτσή από το αρχείο της ΕΡΤ να μας περιγράφει την εμπειρία του από τα τρένα.
Όπως είδατε, ο σταθμός είναι ακριβώς πάνω από το σπίτι. Τι όμορφα που ήταν να ακούς τα βράδια, αργά τη νύχτα, τα τρένα να σφυρίζουν. Όλα τα παιδιά της γειτονιάς ερχόμασταν εδώ μέσα, πηδούσαμε από τη Μάντρα και παίζαμε κρυφτό στα άδιαβα φορτηγά βαγόνια. Την εποχή εκείνη και μεγάλη κίνηση ο σταθμός. Τα περισσότερα εμπορεύματα ερχόντουσαν με το σιδηρόδρομο. Το ίδιο και ο κόσμος ταξίδευε πάρα πολύ με το τρένο. Δεν υπήρχαν τα λεωφορεία που υπάρχουν τώρα, ούτε τα ιδιωτικά αυτοκίνητα. Ένα διάστημα θυμάμαι είχε μια... Τώρα, επί 2-3 μήνες μια απεργία και υπήρχαν φορτωμένα βαγόνια με καρπούζια και πεπόνια τα οποία σάπιζαν και δεν μας άφηναν καν να πάρουμε κανένα δυο. Έτσι ήταν μεγάλη... Απορούσα, έπεφτα σε βαθιά απορία πώς ήταν δυνατό να αφήνουν να σαπίζουν τόσο ωραία φρούτα για τα οποία πληρώναμε του κόσμου τα λεφτά για να τα αγοράσουμε. Για μένα ήταν πάρα πολύ όμορφο που έμενα κοντά στο σταθμό. Ήμουν περήφανος γι' αυτό. Νόμιζα ότι ήταν το ωραιότερο μέρος της Αθήνας. Ήταν σαν παιχνίδια, αλλά σε φυσικό μέγεθος.
Ο Κώστας Ταχτσής φαίνει στη μνήμη του τον σταθμό Πελοποννήσου και τα τρένα, μια απεργία τότε στα τρένα. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θα ακούσουμε ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ. Μίκης Θοδωράκης στη μουσική, Μάνος Ελευθερίου στους στίχους. Η μουσική μάλιστα αυτού του τραγουδιού ήταν και το πρώτο σήμα της αφύλακτης διάβασης στην ΕΡΤ Open. Τότε, εκείνο το φθινόπωρο του 2014 που ξεκινούσε την πορεία της στο ραδιόφωνο. Το τρένο φεύγει στις 8.
βρήκα πάλι ξαφνικά να πίνει σούζος του Λευτέρη. Νύχτα δε θα'ρθεις άλλα μέρη να έχεις δικά σου μυστικά, να έχεις δικά σου μυστικά. Να θυμάσαι ποιος τα ξέρει, νύχτα δε θα'ρθεις άλλα μέρη. Μα εσύ μονάχος έχεις μείνει, Σκοπιά φυλά στην Καβερίνη, μες στην ομίχλη πεντοχτώ, μες στην ομίχλη πεντοχτώ. Στην καρδιά σου εγίνει, Σκοφιά φυλά στην Αδερή.
Καθώς ακούγαμε αυτό το υπέροχο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Ελευθερίου, λέγαμε με τον κύριο Φασούλα ότι μας έρχεται η εικόνα στο μυαλό ένα νυχτερινό τρένο να ξεκινάει μέσα στην ομίχλη. Και ακούμε το αντάτζιο της Ελένης Καραίνδρου από το τοπίο στην ομίχλη. Αλήθεια, κύριε Φασούλα, γιατί λέει ο στίχος του Μάνου Ελευθερίου «Το τρένο φεύγει στις 8»?
Διότι παλιά, όταν ήταν η περίφημη ταχεία, δεν υπήρχαν πολλά άλλα, ούτε Intercity τέτοια που τα λέγανε, η ταχεία ήταν νυχτερινή. Και έφευγε συνήθως τότε, θυμάμαι, με τα πολεμικά στις 8 η ώρα. Για τη Θεσσαλονίκη. Και ήταν ένα τρένο ονειρόδες, βέβαια, που είχε και κρεβάτια μέσα και τα λοιπά, εστιατόρια.
Είχε και κλινάμαξες.
Κλινάμαξες. Τα οποία ήταν ωραία εκεί πέρα, απόλαυση. Μία φορά, όχι τότε, πολύ αργότερα που τις είχαν, μία τέτοια είχα πάρει με μονόκλινο. Και για να τα πάω Θεσσαλονίκη, δεν πήγα με αεροπλάνο, πήγα, ήθελα να απολαύσω. Και άνοιξα το παραθύρι, είχε φεγγάρι. Και ταξίδα ξαπλωμένο στο πολυτελές κρεβάτι μου με το φεγγάρι. Και να ταξιδεύει το τρένο, δεν μου έκανε κέφι να κοιμηθώ.
Κυρίες και κύριοι, σήμερα ξετυλίγουμε με τον κύριο Φασούλα την ιστορία των ΣΠΑΠ, των σιδηροδρόμων Πειραιός, Αθηνών, Πελοποννήσου. Ο κύριος Φασούλας είναι νομικός, είναι μέλος του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου και ένας άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά τον ελληνικό, την ιστορία του ελληνικού σιδηροδρόμου και αγαπά το σιδηρόδρομο. Οι σημαντικότερες στιγμές, κύριε Φασούλα, των ΣΠΑΠ κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, ποιες είναι? Για παράδειγμα, το 1920 η κυβέρνηση Βενιζέλου θέτει το δίκτυο της Πελοποννήσου υπό κρατική εκμετάλλευση.
Το δίκτυο, ακριβώς λόγω των φτωχών χαρακτηριστικών που είχα, μετρική γραμμή στα βουνά έκανε κύκλο, δηλαδή δεν είχε σύραγγες να πάει γρήγορα, γιατί ήταν χρήματα αυτά, οι κυλαδογέφυρες. Άρχισε να μην είναι ανταγωνιστικό, άρχισε να μην έχει, ιδίως με το αυτοκίνητο. Αλλά άρχισε δηλαδή να μην αποδίδει. Σας είπα ότι έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα, ακόμα και όταν αναπτύχθηκε, και σήμερα ακόμα δεν έχει τη ζήτηση μεταφορικού έργου που έχουν προηγμένες χώρες. Γι' αυτό και βλέπετε δεν έρχονται και ανταγωνιστικές εταιρείες να πάνε. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν τότε? Τότε ο Βενιζέλος, επειδή είχε ελλείμματα, για να κρατήσει σε ένα επίπεδο, αφήσει που αυτός είχε την αρχή αυτή τη γαλλική, ότι πρέπει να γίνουν κρατικοί, και του ΣΕΚ αυτός τους έφτιαξε. Κρατικοποίησε τον σιδηρόδρομο Αθήνας Θεσσαλονίκης, τους σιδηροδρόμους Μακεδονίας Θράκης που ήταν Οθωμανικοί, και μετά έβαλε και αυτό υποκρατική επιχείρηση. Το οποίο μετά όμως ήρθανε το Λαϊκό Κόμμα το 20 και τους έκανε πάλι έτσι. Και ήταν συνέχεια σε ελλείμματα και δεν έβγαινε και του δίναν και το κάναν. Κάπως πήγε το 30 να είναι καλύτερα και μετά το 40 μεταξάς και πάλι το έκανε υπό κρατική διαχείριση, δεν ήταν να γίνει αλλιώς. Και ήταν υποκρατική διαχείριση μέχρι το 1962 που ενώθηκε με το Σιδηρόδρομο Ελληνικού Κράτους, οι οποίοι μετά ονομάστηκαν αργότερα ΟΣΕ.
Κύριε Φασούλα, διευκρινίστε μου κάτι. Το τρένο των ΣΠΑΠ από πού ξεκινάει? Ξεκινάει από τον Πειραιά.
Από τον Πειραιά.
Από εκεί λοιπόν που είναι ο σταθμός του Πειραιά στον Άγιο Διονύση. Που
όχι, στον Άγιο Διονύση ήταν ο Λαρισαϊκός.
Ο Λαρισαϊκός.
Η ΣΕΚ, ναι, που πάει στη Θεσσαλονίκη. Αυτός ήταν εκεί που είναι τώρα πλάι στο μετρό, που είναι ο σταθμός του που φεύγουν οι προαστιακοί.
Αυτός ο σταθμός είναι ο σταθμός
Πελοποννήσου.
Ναι. Ακριβώς. Ναι. Από εκεί λοιπόν ξεκινούσε, το τρένο. Και κατευθυνόταν ο επόμενος σταθμός, πού πήγαινε δηλαδή?
Αρχικά μόνο Αθήνα, μετά άρχισε να έχει κάποιες στάσεις όπου ήταν. Και μετά την Αθήνα έφευγε, εντάξει, είχε στους Μήλους που λένε εκεί που είναι, που να σας πω, το Συνοδοσιώκους, τρεις γέφυρες πριν,
ναι,
ήταν εν Μήλος και μετά έγινε ένα τσιμέντο. Εκεί είχε στάσει παράδειγμα. Ναι. Είχε μετά στο Άγιο Ανάργυρο, τότε λέγονταν Κάτω Λιώσια.
Μάλιστα.
Στα Κάτω Λιώσια και πήγε διάφορους.
Το ρώτησα αυτό για να έλθουμε στο κτίριο του κτηρίου του σταθμού Πελοποννήσου, που έχει μείνει πια να λέγεται έτσι, ο σταθμός Πελοποννήσου, και να διαχωρίζεται από τον σταθμό Λαρίσης
που έφευγε για Λάρισα, ναι.
Ναι, και που ο σταθμός του Αγίου Διονυσίου στον Πειραιά προπολεμικά λεγόταν σταθμός Λαρίσης.
Λαρίσης,
επειδή
ναι,
ήταν ο Λαρισαϊκός σιδηρόδρομος.
Γι' αυτό ναι, και το τραμ που έκανε το γύρο έλεγαν σταθμός Λαρίσης Τελωνίο.
Μάλιστα. Ο σταθμός τώρα της Πελοποννήσου, ο οποίος βρίσκεται εγκαταλειμμένος, και σας μιλώ ειλικρινά,
και καταραίει.
Κάθε φορά που περνάω απ' έξω, πληγώνομαι που τον βλέπω το σταθμό. Τον θυμάμαι, έχω μνήμες από το εσωτερικό του σταθμού, έχω ταξιδέψει από αυτό το σταθμό. Κύριε Φασούλα, τι κάνει ο Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόμου?
Ο Σύλλογος έχει κάνει μεγάλες προσπάθειες κατά καιρούς, το έχει φτιάξει, ήδη έχει πάρει ένα χώρο για να τον ζωντανέψει. Ένα χώρο που έχουμε μοντελισμό και ένα χώρο με μία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Είμαστε σε επαφή με την τοπική δημοτική κοινότητα που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρεται, διότι αυτή τη στιγμή έχει ένα οριστούργημα για την Αθήνα, ένα τοπόσιμο, το οποίο θα μπορούσε
το
να.
Το θέτετε πολύ σωστά, είναι ακριβώς,
ναι, τοπόσιμο. Και μάλιστα με τον καινούριο σταθμό που γίνεται στο σταθμό Λαρίς, θα ήταν ενωμένος, να έχει ένα ωραίο εστιατόριο, να βάλει μπροστά τρένα, να τρώνουμε στα τρένα ο κόσμος, να έχει κάτι τέτοιο. Και ξέρετε τι γίνεται. Με αυτή την ιδέα που γίνεται, τι γίνεται? Όλες οι συνοικίες παλιές αθηναϊκές, δεν είναι καινούριες, δεν επικοινωνούν με την υπόλοιπη Αθήνα. Πρέπει να περάσουν από μια περιοχή που ήταν μέσα στο σκοτάδι, στη βρώμα, μπορεί και στα ναρκωτικά κτλ. Γιατί? Έχουμε λοιπόν επαφή. Δυστυχώς ούτε οι δήμαρχοι έχουν ενδιαφερθεί, ούτε το Υπουργείο Πολιτισμού, ούτε σε αυτό που πραγματικά κατά καιρούς απήχε, ξέρω ότι ήταν μεταφορών το ένα το άλλο, αλλά κυρίως να βρει χρηματοδότηση. Θα έπρεπε να επιμένει ο Δήμος πρώτα απ' όλα για τις ίδιες τις συνοικίες τους.
Κύριε Φασούλα,
εμείς κάνουμε αγώνα.
Νομίζω ότι η Ελλάδα δεν τοποθέτησε, τουλάχιστον στη συλλογική της συνείδηση, σε εμφανέ σημείο τα μέσα σταθερής τροχιάς.
Όχι.
Και το κτηριακό απόθεμα, αλλά και τα ίδια τα μέσα.
Έτσι είναι.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η ιστορία των ΣΠΑΠ πώς ξετυλίγεται? Ξέρουμε πολύ καλά, και μου το είπατε πριν ξεκινήσουμε, να μιλούμε για την ιστορία των ΣΠΑΠ, το τι έγινε μέσα στην κατοχή. Δηλαδή το πόσο βοήθησαν και το πώς κινούνταν οι σειρμοί. Οι ΣΠΑΠ πώς συμμετέχουν? Ποια είναι η ιστορία
τους? Κατά
τον
ίδιο τρόπο. Καταρχήν πρέπει να ξέρετε, ένας από τους λόγους είναι πρώτα η εθνική οικονομία. Σας είπα ότι είναι μικρό κόστος μεταφοράς. Δηλαδή θα είχαμε λιγότερο πληθωρισμό, θα είχαμε περισσότερα ανταγωνιστικά προϊόντα να εξάγουμε αν είχαμε τη σιδηρόδρομο και όχι το αυτοκίνητο που τα μεταφέρει. Για πολλούς λόγους που δεν μπορώ τώρα να το εξηγήσω όλα. Όμως από εκεί και κάτω είναι και για την εθνική μας άμυνα. Σκεφτείτε, για να πάει ο στρατός και από την Πελοπόννησο στην Αθήνα να πάει στα σύνορα, πώς θα μεταφερθεί?
Όλα τα στρατεύματα,
ναι, πώς θα μεταφερθεί με αυτοκίνητο?
Μεταπολεμικά τουλάχιστον κινούνταν με το τρένο. Γι' αυτό και έχουν γραφτεί πολλά τραγούδια, ναι, για φαντάρους και για τρένα. Και ένα τέτοιο τραγούδι γράφτηκε, δεν ξέρω αν γράφτηκε για μένα, εγώ απολύθηκα 12 του Μάρτη, και για ακούστε λίγο. Καταρχάς, αυτό το τραγούδι θα το αφιερώσω στη σύζυγό μου. Κατά δεύτερον, να σας πω ότι όπου μετακινούμουν ως φαντάρος, μετακινούμουν με τρένο. Έπαιρνα δηλαδή το λεγόμενο φιλοπορίας, κύριε Φασούλα,
ναι.
Περίμενα στο σταθμό να περάσει το τρένο.
Ναι.
Και μην ξεχνάτε ότι στο Δοξαρά, όταν έγινε το δυστύχημα στο Δοξαρά, το ένα τρένο, η πόστα, η λεγόμενη πόστα, είχε μέσα φαντάρους. Ακούμε.
Θα ήταν 12 του Μάρτη. Κυριακής, τότε που φεύγε στρατιώτης με ένα τρένο της γραμμής. Τρίτη θέση σε βαγόνι μες στο κρύο και στο χιόνι. Τρίτη θέση σε βαγόνι μες στο κρύο και στο χιόνι. Μάρτη στη Θεσσαλονίκη, καλοκαίρι στο ντεπό. Τα τραγούδια σου θυμάμαι, τα τραγούδια π' αγαπώ. Ζωή σε περιμένει και στην άκρη ξεχασμένη. Μια ζωή σε περιμένει.
Στην αγαπημένη μου σύζυγο, όπως είπα, αυτό το τραγούδι θα ήταν 12 του Μάρτη. Κύριε Φασούλα, το τρένο έχει καταγραφεί σε όλους εμάς που το αγαπάμε, στη μνήμη μας, στην καρδιά μας, το πονάμε το τρένο. Όμως το τρένο φαίνει ανάπτυξη, αλλά και ταυτόχρονα ζητά ανάπτυξη για να προχωρήσει.
Κοιτάξτε, θα πω μία έκφραση. Λέμε, η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Το τρένο φέρνει ανάπτυξη, αλλά για να μπορεί να λειτουργήσει πρέπει να έχει ήδη κάποια ανάπτυξη, γιατί αλλιώς τι θα μεταφέρει και δεν είναι να μπορεί δηλαδή να βγαίνει. Έστω και στοιχειοδός. Βέβαια το σύγχρονο τρένο είναι μια καθετοποιημένη υψηλής τεχνολογίας επιχείρηση, η οποία πάντα πρέπει να είναι ελληματική αν εξυπηρετεί την εθνική οικονομία. Είναι αυτά τα οποία δεν μπορούν να μπουν στον ισολογισμό.
Ακριβώς,
αλλά θα σας πω για το παρελθόν. Από το οροπέδιο των Καλαβρίτων, που ήταν παραγωγικό για την εποχή του, με Στάρι κτλ. Στο Αίγιο το Στάρι, για να πάει πριν γίνει ο σιδηρόδρομος, στήχιζε περισσότερο από το να μεταφέρει το Στάρι από την Οδυσσό.
Αυτό που ακούμε τώρα είναι πραγματικός ήχος όταν ξεκίνησε το πρώτο ηλεκτροκίνητο τρένο από την Αθήνα για να πάει στη Θεσσαλονίκη. Είναι πριν από περίπου 2 χρόνια, νομίζω πρέπει να ήταν 2020.
Ναι, εκεί περίπου, ναι.
Θα ήθελα να αφιερώσουμε τη σημερινή εκπομπή στη μνήμη των θυμάτων των τεμπών, τουλάχιστον εμείς,
έτσι, ναι.
Εμείς στην Αφύλακτη Διάβαση και εσείς και εγώ που αγαπούμε τα τρένα, δεν γινόταν να μην αφιερώσουμε αυτή την εκπομπή στη μνήμη τους. Θα ήθελα, κύριε Φασούλα, να μας πείτε αυτή τη ρίση ότι με το τρένο,
Ναι, εμείς πιστεύουμε ότι με το τρένο ταξιδεύεις και δεν μεταφέρεσαι. Δηλαδή στο αυτοκίνητο, στο αεροπλάνο, στο λεωφορείο, είσαι σαν σακί που σε βάζουν και σε βγάζουν. Εμείς ταξιδεύουμε. Εγώ σας λέω, πριν θαύμαζα με το κρεβάτι μου. Πάω τρώω στο εστιατόριο, ταξιδεύω τρώγοντας. Μπορώ να μιλήσω, να κάνω,
και
να.
Και το τρένο
κινηθώ.
Είναι ένα ασφαλές μέσο μεταφοράς.
Ναι, μετά. Είναι το πιο ασφαλές αυτό.
Και είναι και το πιο ταξιδιάρικο μέσο μεταφοράς. Κύριε Φασούλα, πότε είχαμε το τελευταίο σφύριγμα, όταν πέφτει η αυλαία των ΣΠΑΠ, δηλαδή πότε σφύριξε για τελευταία φορά το τρένο των ΣΠΑΠ?
Κοιτάξτε, ένα κομμάτι που έχει γίνει σύγχρονο μέχρι το Κιάτο και το έγινε, είναι προστιακός, είναι πάρα πολύ και υπερσύγχρονο τρένο και προχωρεί προς Πάτρα. Αυτά βέβαια δεν κόπηκαν. Δεν κόπηκε ο προστιακός Πάτρας, που είναι μετρικός, αλλά έχει τόση κίνηση που δεν το φαντάζονταν.
Το ξέρω, γιατί το παίρνουν φοιτητές
που κινούνται
από το κέντρο προς το πανεπιστήμιο. Προς το Ρίο κλπ.
Τίποτα, ένα απλό τρενάκι με μία μονή γραμμή, τίποτα. Λοιπόν, και τα άλλα το 2011 τα κόψανε, το 2011. Είναι όπως έγινε οι μετατάξεις, οι οριζόντιες και τα λοιπά, τις κόψανε. Δηλαδή είναι αυτό που λέει ο λαός, πονάει κεφάλι ή κόβει κεφάλι.
Ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, ήταν ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ για την ιστορία των ΣΠΑΠ, των σιδηροδρόμων Πειραιός, Αθηνών, Πελοποννήσου. Στην τελική ρύθμιση του ήχου ήταν ο Παναγιώτης Ιατρίδης. Μαζί μου εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο της Φωνής Ελλάδας, ο νομικός κύριος Σπύρος Φασούλας. Ένας άνθρωπος που ξέρει το σιδηρόδρομο, την ιστορία του, όσο κανείς άλλος. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Κυρίες και κύριοι, Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.